Já, þú er aldrei heitt neitt um það. En var nokkuð það að menn gerðu svona vart við sig til dæmis eða verið einhverju fyrirbóðu svona undan slýsum eða slíku? Ekki mann ég það.
Nú er menn verið að...
Ég mann ekkert eftir því. Ég man eftir einnri manneskju sem að ég hefði sagt var hún frekar ung sem ég hefði sagt að hún hefði séð alls og sjóslys sem skip póst á með mann og mús. Hún hefði séð alveg líst, alveg nákvæmlega hvernig þetta var að gerast. Það var sagðum frá slýsinu og hvernig það allir kannast vald. En og ég hugsa að hún hafi alls ekki, ég þekkti nú þessa stúlku, að hún hafi alls ekki búið þetta til. En það var þetta svo augljós lýsing hjá henni að hún hefði falla geta lýst í á þess að hafa séð ykkur. Er það úr sem hún dáið þessi stúrka svo það hefði kært að hafa það upp úr.
Já, það verður ekki þetta lengur. En menn hafa nú verið að komast þarna. Já, nú hefur alltaf verið að menn alltaf verið að stund að sjó og menn hafði nú komist þarna í alls konar svona sjávarháska, var það ekki?
Jú, það var það.
Gengur nokkur sagnir það?
Nei, ekki bara þetta.
Nei, það var ekki þetta sérst að engir frakningar sem menn hafa lent í.
Nei.
Vorum ekki, var það alveg að draumspök mannum þarna?
Ég veit ekki hvað ég var að segja þetta. Ekki til það.
Nei, fadurinn hefur ekkit verið draumsbekkur nýtt.
Ekki fadur minn eða móðir, það ég man eftir. Nei.